iz poslanice Jevrejima 13. glave od 20. stiha do kraja tih nekoliko stihova. A Bog mira, koji izvede iz mrtvih velikoga pastira ovca na krvlju zavata večnoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, da vas savrši u svakom delu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim kroz Isusa Hrista, kojemu slava uvek, vekova. Amin. Molim vas pa, braćo, primite reč poučenja, jer ukratko napisah i poslah vam. Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojim, ako skoro dođe, vidjet ću vas. Pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća koja su iz Talijanske. Blagodat sa svima vama. Amin. Ovo je taj mali deo, posljednji stihovi iz poslanice Jevrejima. Sad možemo uzeti jedan časak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si stvorio nebo i zemlju i sva vasijena je delo tvojih ruku. Ti si jedini tvorac i svedržitelj svega što se vidi i ne vidi, o Bože. Ti si dostojan, Gospode, da primaš čast, slavu i hvalu od svih stvorenja i od svega što si stvorio, i cijelo postojanje samim svojim postojanjem svedoči o tvojoj silnoj moći. Oče naš nebeski, mi tebi dugujemo srce i um, telo i dušu i sve što imamo, sve tvoje. O Gospode Bože svemogući, mi pred svetim licem tvojim priznajmo da nismo dostojni tvojih darova, tvojih blagoslova, tvoje dobrote i ljubavi Bože. Mi priznajemo, o Gospode Bože naš milostivi, da ni priznati ne znamo dovoljno, jer ti si stvorio vrt edemski, ti si postavio ljude u blaženstvu, u izobilju, u svakom bogatstvu i svrh svega, o Gospode Bože večni, dao si im zajednicu sa tobom, da mogu sa tobom razgovarati, da mogu tebi odati čast i slavu, radovati se tvojoj ljubavi i dobroti, o Bože. I svo to bogatstvo tvoje milosti, svoje mnoštvo darova tvoje blagodati, čovjek je dao u bescenje kad je povjerovao u prevaru duha zloga. Oče naš nebeski, mi sami po sebi nismo imali nikakve moći ni snage da se iz praha i pepela našeg mrtvila, našeg neznanja, zamračenosti uma, okorelosti srca, iz ropstva naše duše uzdignemo prema tebi, našem tvorcu i svedržitelju. A ti si otvorio nebo u milosti tvojoj i poslao jedinorodnog sina tvoga na nizinu zemaljsku. Ti si ga učinio jagnjetom Božijim, žrtvom za otkup naših duša. Ti si ga učinio proglasom tvoje svete istine, obličen tvoje sile i moći. Učinio si ga posrednikom između čovjeka i tebe, Bože. O Gospode Bože večni, reči nauke tvoje istine, nauke večnog evanđelja spasenja naših duša, ti si proglasio i objavio kroz Hrista u takvoj sili, sili duhovnoj, u takvoj jasnosti, da je svetlost tvoje istine zablistala u tami ovoga sveta. Ali mi smo bili slepi i mi smo bili gluhi. nismo te mogli čuti ni videti i svojim zamračenim razumom nismo te mogli razumeti. Oče naš nebeski, duhom tvojim ti si se dotakao našeg mrtvila da nas oživiš. Zaslugom Hristovom ti si nam otvorio vrata nebeska. Krvlju Hristovom oprao si grehe naše Bože i nas nazvao decom svojim i nasljednicima nebeskog carstva. O Gospode Bože svemogući, i sada te molimo da nam ti otvoriš srce i um, da u veću dubinu možemo zagledati taj savršeni zakon slobode kojom ti oslobađaš koji te veruju u Hristu Sinu Tvom. Da možemo, Oče naš nebeski, usred vrede ovoga sveta današnjeg vremena čuti glas Tvoga Duha, da možemo usred tame koja je pokrila narode videti svetlost Tvoju koja obasjava put spasenja u Hristu. Oče naš nebeski, ti si ga učinio pastirom naših duša, učini i nas ovcama paše Tvoje. Ti si ga učinio spasiteljem reda čovečega, učini i nas decom i nasljednicima Tvoga nebeskog carstva Bože. Ti nam pokaži smisao i značaj reči nauke Tvoje u jasnosti Bože. Ti si Otac naš nebeski i nema drugog Boga osim Tebe. Učini ti, o Gospode Bože naš milostivi, da mi čitajući i razgledajući reči nauke Tvoje u molitvama svojim otvaramo srce i um Tebi Tvorcu i Svedržitelju našem, da nas Ti vodiš iz našeg siromaštva ka Tvome savršenstvu. Blagi Bože naš, Ti si utočište naše, Tvorac i Svedržitelj naš, nema drugog Boga osim Tebe, nema dela ravnih Tvojima. U milosti Tvoje, Gospode Bože večni, izlivaj blagoslov Tvoj na reči nauke Tvoje i umnožavaj proglas Evanđelja. I Ti učini, Oče naš nebeski, da Duh Tvoj sveti u srcima Tvoga naroda radi i upravlja, da i naše korake upravlja Tvojim pravednim stazama i srce i um naš ka izvoru Tvome i Tvoje prebogatoj trpezi, Gospode. Tebi pripada čast, slava i hvala. Nauči nas Ti prave pobožnosti. Daruj nam Ti, o Gospode Bože naš milostivi, tu snagu duhovnu da težimo ka Tvome savršenstvu, da se radujemo Tvojoj ljubavi i dobroti, da ispitujemo i istražujemo reči nauke Tvoje, da bismo razumeli šta je Tvoja sveta i savršena volja, da bismo imali utehu čineći volju Tvoje srca i da bismo gledali u susret tom slavnom dolasku, Tvojom pobedničkom povratku, da bismo mogli radosno čuti glas trubni koji će objaviti kraj grehu i bezakonju i najaviti sud Tvoje savršene pravde, o Bože. Mi te molimo, Gospode Bože naš večni, da Ti učiniš i ovom posljednjem vremenu, da Tvoji darovi, Tvoji blagoslovi, Boga sve milosti Tvoje, Gospode, budu na hvalu, slavu i čast Tvojom imenu, ovdje i u večnosti. Amen. U ovim završnim stihovima poslanice Jevrejima pročitali smo u 20. stihu da je Bog mira izveo iz mrtvih velikog pastira ovca na krvlju zaveta večnoga Gospoda našega Isusa Hrista. I gledajući kroz ovu knjigu na nekoliko mjesta gdje se nalaze reči o Bogu mira, pogledao sam u 9. glavu knjige proroka Isaije i u 6. stihu pročitao, 6. i 7. stihu, jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će mu biti Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Sad, kad ove reči ne bi bile napisane baš na taj način, da se rodilo dete, sin nam se dade, onda ove sljedeće reči, Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni, mogli bismo pomisliti da su to reči koje govore o nebeskom Ocu, o Bogu svemogućem, koji je Otac nebeski. Ali kad ovdje piše da nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i onda da mu objavljuje ovo ime koje mu je dano od Boga, Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Mislim da se ne može gledati ni u kom drugom pravcu, nego u Gospoda našeg Isusa Hrista o kojemu ovdje piše. Da u svoje vrijeme to dete se rodilo u Vitlejemu, da se ispuna reči proroka, ali ne kaže sin nam se rodio, nego sin nam se dade, da je Otac dao svog sina da nas iskupi od večne smrti. Njemu je vlast na ramenu i ime će mu biti Divni. A mislim da ako bismo išli za tim rečima i tražili slične reči i stihove kroz pismo, da bismo našli na više mjesta da govori o njemu. Prvo što mi dolazi na njemu u ovom trenutku je onaj psalam koji kaže, teče iz srca moga reč dobra, jezik je moj trska hitroga pisara. I onda redan govori, kaže, ti si najlepši između sinova čovječijih. I dalje jedan od stihova kaže, pripaši vojniče maču zbedru Gospode, u pojemu kaže, tvoju silnu reč. U psalmu kaže, izizi u boji. Učini borbu, učini pobedu. Vlast mu je bila na ramenu, što znači, on je bio nosilac te vlasti. Ovdje na zemlji čovjek dobio vlast kad dobio neko naimenovanje. Naš Gospod Isus Hristos imao je tu vlast u sebi. I on je davao naimenovanja. Kad su učenici dolazili kod njega, sjećamo se kad je došao Petar, da je on kazao, ti si Simon, Simon, ti ćeš se zvati Petar, ti ćeš se zvati Kifa, kamen. I kad su došli Jakov i Jovan, pa im je kazao da će biti sinovi grmljavine ili gromovni. Kasnije, posle vaskrsenja, Gospod se obraća Tomi, mislim da je to bilo njegovom drugom prilikom susreta sa učenicima, kroz nedelju dana, i Gospod se obraća Tomi rečima i kaže, pogledaj rano moje, dotakni se prstom svojim, stavi ruku svoju. Gospod moj, Bog moj. I Gospod odgovara na to, pošto si vidio, vjerovao si. Blagosloveni su oni koji nisu vidjeli, a verovali su. Čudno je to. Petar i Jovan su trčali prema grobu, Jovan je trčao brže od Petra, a posle je sačekao. Kad je Petar ušao u grob, i Jovan je ušao u grob, posle njega. I video je prazan grob, i verovao. U šta je verovao? Kazao sam da je to čudno, i kažem da je čudno i divno. Iako, možda ni Jovan u tom trenutku još nije sve razumeo, ali je verovao da su reči Gospodnje istinite i osjećao je to nadanje, to očekivanje da će uskoro sve biti mnogo više razjašnjeno. Ali naš Gospod Isus Hristos je bio taj koji je davao imena. I njemu su davali imena, naročito neprijatelji. Nazivali su ga varalicom. Nazivali su ga knezom demona ili đavola. Oni koji su trebali pomoć vikali su sine Davidov. Nazivali su ga Gospodom. Kada su pitali čoveka koji je bio rođen slep i posle iscelenja primio vidje od Gospoda, pitali ga šta ti kažeš za njega, on kaže prorok je. Šta znači? Onaj koji ima reč Božju, koji nam javlja reč Božju. Ovdje piše tako da sam rodio kao dete ovdje na zemlji, slično kao svi sinovi čovječi. A tako se piše, sin nam se dade, otac je dao svoga sina i sin je došao da izvrši volju očinsku. On imao tu vlast u sebi i ovo je njegovo ime prema onim sposobnostima, onim vrlinama, onoj sili i moći koja je bila u njemu, kaže da je bio divan. Na drugom mjestu prorok Isaija govori da ne beše na očima ništa čega radi bismo ga poželjeli. I ja mislim da ni ovo, ni ova reč divan, ne govori o lepoti koja se vidi očima tela. On je bio divan u tome što nikada ovdje na zemlji nije zaželao da učini greh, nikada nije prestupio volju nebeskog Oca. Šta bi ja mogao kazati upoređujući se sa tom lepotom? Ja sam odvratan. Međutim, reči se nastavljaju dalje. On je bio savjetnik. Savjetnik je onaj koji posjeduje mudrost. U njemu je bila mudrost. I on je znao dati takav savjet mudrosti, te jednostavne premudrosti nebeske, odvratnima da ih preobrazi, da postane njemu ugodni. I onda kaže Bog silni. Naš Gospod Isus Hristos vrlo jednostavno iznosi te silne stvari, te reči silnog svjedočanstva. I on kaže, ja i Otac smo jedno. On je došao ovdje na zemlju u telu da bi pokazao onakvu slavu i veličanstvo kako je otkriveno Jovanu u knjizi Otkrivenja. On je došao ovdje u poniznosti. Na oči nađe se kao čovjek. Stoji napisano da je u svemu bio iskušan kao i mi. Sa jednom velikom razlikom. Bez greha. U tome se pokazala sila njegovog božanstva. Kako mi to znamo? Najsilniji ovdje na zemlji, duhovno najsnažniji, nisu bili u mogućnosti da žive bez greške, bez greha. Nije se našao ni jedan koji bi bio savršeno čist. Bilo je neophodno potrebno da Sin Boži dođe da iskupi pali rod čovečiji. Ja mislim, prorok Isaija je bio jedan od pobožnih ljudi, izabran od Boga da objavi reči istine u jedno teško i strašno vreme. I kad je on ugledao slavu Božju, on je kazao: jaoh, jaoh. Ja sam čovjek nečistih usana, a vidio sam Gospoda Boga nad silama. Apostol Jovan, za koga piše: učenik kojega ljubljaše Isus, koji na večeri se naslonio na grudi Hristove i pitao: ko je taj koji će izdati? Koji je ostao kod krsta do kraja i kome je Gospod kazao: eto ti matere. I od tog časa je on je uzeo mater Gospodnju k sebi. Učenik koji je vjerovao u Hrista i držao reč njegovu, i onda kada su svi zajedno, vjerovatno i on sam sa njima, bili u očajanju, misleći da su sve njihove nade za navek propale, da carstvo Izraeljevo nikad neće biti obnovljeno. I taj učenik, kad je otkrivenje ugledao Hrista u slavi, kaže: padoh pred noge njegove kao mrtav. Anđeli u svojoj sili i moći pred sjajem lica Višnjega pokrivaju lice svoje. Bog silni ovdje na zemlji u telu, kreće se iz Getsemanskog vrta ili parka, šumarka, ka Jerusalimu, iz jedne sudnice u drugu sudnicu, i onda po teretom krsta na Golgotu, i sva mržnja i sva pakost i sva zloba duha tame sruči se na njega. A taj Bog silni u ulozi žrtve jagnjeta Božjeg ima neizmjernu snagu da trpi, da podnosi. Ako pogledamo u knjigu proroka Avakuma, tako izgleda da je prorok imao teško pitanje. Pitanje: zašto Gospod trpi bezakonje u Izraelu? Zašto dopušta da bezakonici vladaju nad narodom njegovim? Zašto ne pokazuje znake i moć sile svoje, kad bezakonje navira kao silna reka? I Gospod otkriva proroku šta dolazi uskoro. A dolazi jedan strašan narod i donosi znak suda Božjega, znak kazne Gospodnje. I od tog carstva koje treba da se zove narod Božji, a koje je horiba bezakonika, nastaće ruševine. I onda prorok ima još teže pitanje: zašto taj narod asirski, toliko grešan, toliko odvratan, toliko okrutan, i da je pokojnici, bezzakonici, zašto oni ne budu izabrani da kažnjavaju narod gospodnji. A Gospod pokazuje i otkriva da on je pustio zlo na narod gospodnji da bi izbavio i sačuvao one koje je odredio na spasenje. I upotrebio je taj bezbožni idolopoklonički narod asijski da kazne bezakonje u svom narodu, da bi potom sručio gnjev svoj na bezbožne Asirce. Bog silni i Otac večni. U jednom trenutku njihove borbe i nastojanja da nešto razumiju od reči gospodnjeg predskazanja, učenici kažu: Gospode, pokaži nam Oca i bit ćemo zadovoljni, nećemo više ništa tražiti. A Gospod odgovara: koji vide mene, vide Oca. Toliko sam vremena s tobom, Filipe, nisi me poznao. Ja mislim da su ove reči napisane da nam pomognu da prepoznamo Oca u Sinu i kroz Sina da naslutimo Oca, da dogledamo nešto od onoga što je čovjeku telesnom nevidljivo. Mislim da je to bio apostol Pavle koji je pisao da sada gledamo kao kroz staklo ili kao kroz maglu, ne sasvim jasno, ali bar tako da možemo videti, kroz ovu jasnu premudrost koju je Gospod Isus Hristos u jednostavnosti objavio. Jer zaista, kad je Gospod išao na Golgotu, jasno je bilo da iz jednog mučenja ide u još veće i teže mučenje. To su ljudi znali. Žene Jerusalimljanke su išle za njim, plakali i naricale. On se okrenuo i kazao: kćeri Jerusalimske. I u takvom trenutku on je imao očinski ton i očinski stav. Kad su pred njega doveli ženu optuženu da je uhvaćena u preljubi, i kada su se konačno razišli tužitelji, kojima nije bilo važno da se održi pravda Božja i koji nisu marili za milost Božju, koji su uzeli svetinju u ruke svoje da je izgaze kao svinje. Kad su se razišli, jer su reči Hristove čak i njihovu savest taknule, premda je bila ugušena, preslaba da ih pokrene na nešto dobro. A Gospod kaže toj ženi: žena, gde su oni koji su te tužili? Niko te nije osudio. A ona kaže: nije van, Gospode. A Gospod odgovara: nija te ne osuđujem, idi, od sada više ne greši. Od sada više ne greši. Kada se bludni sin vraća natrag, Otac ga gleda iz daleka i istrče mu na susret i zagrli ga. To ne samo duh i priroda Hrista, Sina Božjega, ne samo dola njegova, nego ono evanđelje koje on došao da objavi, koje on živeo ovdje na zemlji. Ne znam da li mogu da nazvam neku drugu reč koja će to bolje izraziti: živeti evanđelje Božje. On je bio živo sveto pismo. Sveto pismo koje je hodalo među ljudima i objavljivalo volju Božju. ko je mogao kroz Hrista da sagleda silu Boga silnoga, taj je mogao i da zatraži milost Oca večnoga, i taj je mogao da primi tu milost kroz ovoga koji je bio knez mira. Pred kraj evanđelja po Jovanu, mislim pred kraj knjige, Gospod Isus Hristos govori učenicima i kaže: mir svoj vam dajem vam. Ne dajem vam ga kao što svet daje, nego da se ne plaši srce vam. Taj unutrašnji mir čovjek ne može imati ako mu nije knez, taj knez mirni, u kome vlada knez tame, tu nema pravog mira. Ovo jest, i knez tame nudi mir, to je mir koji svet daje, mir koji zavisi od uslova života ovdje na zemlji. Gospod daje unutrašnji mir. I mnogo puta oni koji su prolazili kroz nevolje osvjedočili su se: što su veće nevolje, tim je dublja reka mira koja teče od prestala blagodati kroz dušu onih koji trpe u ime Hristovo. I onda ovdje piše u 7. stihu 9. glave Isaije proroka: bez kraja će rasteti vlast i mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovom, da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada i do veka. Sve do sad mislim da sam govorio o milosti Božjoj koja u Hristu dana rodu čovječem. Ta milost nije besplatna. Besplatna je toliko što mi ne možemo je platiti i ne traži se od nas da je kupimo za novac. Ali je plaćena vrlo skupom cenom, kao što sam spomenuo ukratko. Taj Gospod išao od jednog mučenja ka još gorem mučenju. I ono što su ljudi mogli vidjeti u njegovim mukama u telu, ne može se uporediti sa onim mukama koje je podnao u duši. Njegov presto ostaje večan. Sad kad znamo da je on svojim trpljenjem pobedio jarost neprijatelja, svojim strpljivim trpljenjem nadjačao bezumje robova greha. Kakva li će tek biti pobjeda njegova nad neprijateljem kad dođe u svoj slavi svoje? Tako kaže ovdje: bez kraja će rastiti vlast i mir na prestolu njegovom. I onda završava taj 7. stih rečeno: to će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Uz evanđelju po Luci u 2. glavi u 14. stihu piše šta su bile reči kojim su anđeli hvalili Gospoda. U 13. kaže: jedan put posebe sa anđelom mnoštvo vojnika nebeskih, pojavi se, otkri se pred očima pastira Betlehemskih. I oni su hvalili Gospoda govoreći: slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mi nismo dostojni dobre volje Boga našega. I na zemlji nema mira. Mir je uzet sa zemlje. Ali Gospod kaže, mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. I to je slava Bogu na visini. Kad je u srcu onih koji poveravaše, rođen Isus Hristos, i svojim dolaskom duhom Hristovog mira, mir se javlja u takvim dušama. To je onda slava Bogu na visini. U Delima apostolskim u 10. glavi od 34. stiha tako stoji napisano, Petar govori u kući Korneljevoj u Cezariji, a Petar otvorivši usta reče, zaista vidim da Bog ne gleda koliko, nego i svakom narodu koji se boji njega, Boga, i tvori pravdu, mio je njemu. Reč koju posla sinovima Izraelijim, javljajući mir po Isusu Hristu, on je Gospod svima. Ovdje vidimo svjedočanstvo kojim se pokazuje da taj mir koji je Gospod donio sa sobom nije bio ograničen samo na zemlji Izraeljevu, nego nešto mnogo lepše i mnogo slavnije nego što su mogli zamisliti učenici Hristovi kad su se raspitivali da li će sada da učini da obnovi carstvo Izraeljevo. Nešto mnogo lepše i mnogo slavnije bilo je da se carstvo Božje rasprostrelo po celoj zemlji i gledajući to otkrivenje, videći tu veličinu Božje milosti, Petar kaže, zaista u svakom narodu koji se boji njega utvori pravdu, mio je njemu. On javlja mir po Isusu Hristu i on je Gospod na svima. U početku poslanice Rimljanima u prvoj glavi u 7. stihu stoji napisano da je poslanica upućena svima koji su u Rimu i ljubaznima Bogu i pozvanima svetima, blagodat vam i mir od Boga Otca našega i Gospoda Isusa Hrista. To se vidi da je taj unutrašnji mir koji je Bog Otac nebeski po svojoj prebogatoj blagodati kroz Hrista darovao skupo iskupljenima narodu novozavetnom, da je to toliko postao sastavni deo njihovog duhovnog života, da je to postao pozdrav u poslanicama. Ja pretpostavljam da i kad su se sretali, da su se tim pozdravom pozdravljali mirom Gospodnjim, blagodaću Gospodnjom. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Ta dva imena postala su osnova, tvrđava vere i uzdanja svih onih koji su verovali u Novom Zavetu. I ovdje piše, nastavljam dalje iz poslanice Evreina, da je Bog mira izveo iz mrtvih velikog pastira ovcama krvlju zaveta večnoga Gospoda našega Isusa Hrista. Bog je izveo pastira iz mrtvih. Naš Gospod Isus Hristus kaže na drugom mjestu da on je dobri pastir koji život svoj polaže za ovce. On ima vlast položiti život svoj i uzeti ga opet. I tu je zapovest primio od oca svoga. Mislim da je nemoguće odvojiti rad oca od rada sina. Da je nemoguće sortirati i staviti na jednu stranu, ovo su dela nebeskog Oca, a ovo su na drugoj strani dela Gospoda Isusa Hrista. Jer ono što Otac čini, ono i Sin čini onako. U jednom duhu, u istoj sili, u istoj moći. Ovdje kaže da je to učinio u krvlju zavjeta večnoga. A apostol u poslanici objašnjava, ovdje mislim da to je u istoj poslanici, poslanici Jevrejima, da ne kao prvosveštenik u narodu Izraeljevom, što je ulazio u svetinju jedan put godišnje sa krvlju žrtvene životinje, pashalnog jagnjeta, nego svojom krvlju učini očišćenje od greha Gospod Isus Hristos. I on se pokazuje nama kao veliki pastir nad pastirima. Mislim da je to bio apostol Petar koji piše u poslanici pastire i učitelje koji su među vama, molim, ja koji sam i sam pastir, pasite stado gospodnje ne silom nego dragovoljno. Oni su trebali da čine to delo znajući da na sobom imaju velikoga pastira ovcama. Oni su potčinjeni pastiri. I u toj potčinjenosti imaju mnogo veću slobodu nego bilo koji plaćenik. Ovdje ga naziva Gospodom Isusom Hristom. Gospod je gospodar, vlasnik. Isus je spasitelj, Hristos je car. I u to ime predaje taj pozdrav Jevrejima koji su bili u evanđelju, koji su verovali evanđelje Hristovo, kaže da vas savrši u svakom delu dobrom. On je pastir ovcama i da vas savrši ili da vas usavrši. Šta to znači? One koji su savršeni nije potrebno usavršavati. Ovce nisu savršene. I mi kao nesavršene ovce potrebujemo savršenog pastira koji zna potrebe naše, koji zna naše terete, naše bolove, naše nemoći. I on je za nas dao život svoj. I on nam je dao riječ svoju, nauku svoju, da nas usavršava, da nas upućuje na svako dobro delo, da činimo volju njegovu čineći on, čineći u nama, što je ugodno pred njim. Gospod Isus Hristos duhom svojim radi u srcima onih koji veruju ono što je Bogu ugodno. Pročitat ću ponovo te reči. A Bog mira, koji izvede iz mrtvih velikog pastira ovca na krvi zavjeta večnoga Gospoda našega Isusa Hrista, da vas savrši u svakom delu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim kroz Isusa Hrista. I tom istom Isusu Hristu kaže, njemu je slava za navek veka. I onda potvrđuje to tom završnom reči, amin. Tako izgleda da dok je apostol ili pisac ove poslanice pisao to, da da u srcu svome priželjkivao to vreme i to stanje kada će se uključiti sa svima svetima oko prestola slave na visini u tu proslavu imena Gospodnjega i kaže njemu neka je slava za navek veka. U ovom nastojanju da nekoliko reći kažem o toj slavi Božjoj, o njegovom veličanstvu, o njegovoj moći. Jedno sam sasvim sigurno uspeo, a to je da pokažem svoju slabost, svoje siromaštvo, svoju nemoć. Jer verujem da ova reč ovdje napisana sadrži u sebi mnogo veću dubinu i mnogo više sadržine nego što sam ja u ovih nekoliko reči iznao tu. Ali Bog je sve moguće. Možda će i ovo posljednje vreme on to učiniti da pre njegove dolaska još bude onih koji će to evanđelje verovati i sprovoditi u delo sa takvom jednostavnošću i jasnošću kao što nam je on dao u svojim propovedima, u svojim naukama. I onda će te reči evanđelja svetljati kroz dela njihova mnogo više nego što to mogu, nego što možda se vidi svetlost evanđelja kroz same reči i kroz nepostiživost nekoga ko te reči govori. Ovdje na kraju kažem, molim vas pak, braća, primite reč poučenja, jer sam ukratko napisao i poslah vam. Sad tek ništa ne razumem. Ovo je poslanica koja ima 13 glava. Na hrvatskom jeziku u ovoj velikoj knjizi napisano je 10 strana. I to je napisano ukratko. A s druge strane, kad gledamo kroz tu poslanicu, možemo da vidimo da u nekim stihovima sadrži se tako mnogo da bi čovjek mogao provesti sate i sate razgledajući, ispitujući i povezujući stihove koji su napisani. Već sam početak te poslanice, Bog koji se nekada na mnogi različite načine javlja preko proroka, govori nama u ovim posljednjim danima preko Sina svega, koji je sjajna slava Božja i obličje bića njegova. Ah, to je takva moć, takva sila. Jes, ukratko je napisano, mislim da mi je sad jasnije. Jer kad bi jedna ovakva knjiga kao što je cijelo sveto pismo bila napisana o ovoj poslanici, mislim da bi još uvijek bilo ukratko. I mislim da se s time slaže ono što je napisao apostol Jovan na kraju knjige Evanđelja po Jovanu. Ako bi se sve napisao što je Gospod govorio i činio, mislim da ni u cijel svijet ne bi stala knjiga napisana. A ja mislim i ova jedna knjiga ne može da stane u svet. Ali neka, to je svet. ako bi bar moglo da stane u srca onih koji kažu da veruju, to bi već bilo divno. Kada se pravda, pisac ove poslanice, kaže molim vas primite, eto, ukratko sam napisao. Oni koji treče ka savršenstvu, oni voljno priznaju svoje nesavršenstvo. Ti se nam ostavili primjer kako da idemo za Hristom. Još jedan zanimljiv stih je taj 23. gdje kaže, znajte da je otišao naš brat Timotijan. Nisam siguran, ja mislim da na engleskom kaže da je oslobođen, a može biti da ima nekim drugim prevodima tako piše. I zato što ovdje piše da je otišao naš brat Timotije, ja se pitam gdje se nalazio pisac ove poslanice, jer na drugim prevodima se nađe da je oslobođen. Ako je Timotije oslobođen i ako je ovdje tačno što je napisan da je otišao, onda je moguće da je pisac ove poslanice ostao u zatvoru. Jedan je oslobođen, a drugi zadržan još jedno vreme. Možda i sam očekivao oslobođenje. Ne znam sigurno. Samo vidi se iz dela apostolskih da su učenici bili proganjani, često zatvarani i ponekad da je Gospod njih izbavljao iz tamnice, iz zatvora. Ja ne znam sigurno, ali pretpostavljam da je ova poslanica pisana u vreme borbe, u vreme trpljenja, u vreme nevolje. I tu se pokazuje da oni koji su bili lišeni građanske slobode imali su duhovno mnogo veću slobodu u Hristu nego njihovi tamničari. Kada su Pavle i Sila primili svjedočanstvo od Boga na njihovu molitvu i na hvalu Bogu u tamnici te noći, i kad je Gospod uzdrmao temelje tamničke i sva se vrata otvorila i skinuo je okove sa sviju, tamničar je mislio da za njega više nema života, samo smrt. Vjerojatno je kazna za gubitak zatvorenika bila strašna za njega. Ali kad je čuo glas apostola Pavla, na čini sebi zla nikako, mi smo svi ovdje, kaže, on je ušao u najveće bezni i baci se pred noge Pavlu i Sili, kazao, Gospodo, šta treba da čim da se spasem? On je potrebovao spasenja, ne oni. Oni su imali mnogo veću slobodu u okolima nego njihov tamničar. Od njihove slobode, iz istog izvora iz kojeg su oni primili, i on je primio kad je verovao. Veruj Gospodu Isusa Hrista i spašće se ti i sav dom tvoj. Ovdje piše u 24. stihu, pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća koja su iz Italijanske. To mi još dalo ovako više razloga da mislim da je vrlo moguće da je poslanica Jevrejima pisana iz Rima i da je pisana iz zatvora. Na kraju završava blagodat sa svima vama. Amin. Blagodat sa svima. Zaista je to tako da bez Božje blagodati, bez Božje milosti ništa se ne može učiniti, nikakav napredak ostvariti, ni gubici pretrpeti. I da ne samo po blagodati Božjoj primili smo milost Gospodnju, nego po blagodati Božjoj On nas održava na putu milosti i spasenja.